Gepleýär Azatlyk Radiosy. Şu sagadyň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Dün Birleşen Ştatlaryň Exxon Mobil Newit kampaniýasynyň wice-prezidenti Phil Mulhall Türkmenistanyň hökümetine iş ugurduşuklar geçirdi. Diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşýän jurnalistleriň hukugyny goraýjy komitet habar terişdelerine kesin zuranyň ýagdaýy barat şuň täze hasabat ýaýratdy. Ýaramady ýurtlaryň başga oňlugyny bu gedek Türkmenistan girmedi. ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama-nyň Owanistana eden düýünki taparynyň ýedýäni şuň Kabulda amala aşyrylan ýaraly hüjümlerde adyndan 10 adam öldi. Özbekistanyň hökümeti resmiýleri ýurdun Ferhet ýakasynda Owanistanyň 2 tany neşe gaçakçysynyň atylyp öldürilendigini ma'lum etdiler. Mısırdaky halk çykyşlarynyň fonunda şuň prezidentlige dalaş gaýerlerden bir näçesi öz saýlaw kampaniýalaryny wagtlaýynça togtudýanlyklaryny eglan etdiler. Olar muny protestçilere raýdaşlyk bildirmek şäherde hökmünde düşündürdiler. Birleşen Ştatlaryň hökümeti Al-Qaýdanyň lideri Osama Bin Ladenin öldürilmeginiň bir ýyllygyna gabatlap, onuň şahsy hatlarından we ýazgylarından käbiriniň internetde ýerleşdirilýäligini ma'lum etdi. Geçen hepde Pekin'deki Amerikan ilçihanasından pena tapan Hıtaylı siyasi dissident Chen Guangchen şuň Hıtaýyň resmiýlerini beren wadalarından soň öz öýüne dolanyp bardy. Şuň Ýewropa Birleşiginiň statistika baradaky edarasy Ýewropul zonasyna girýän 17 ýurtdaky işsizligiň ortaça derejesiniň häzirki wagt 11%-e golaýlandygyny habar berdi.
Azatlyk Radiosu efirde gözýeti matly programmamy. Bu gedekki gepleşigimizde 3-nji may Metbuat Azatlygynyň halkara günüdür. Jurnalistleri goraýan halkara komitet güýçli senzurasy bolan 10 ýurdun sanawyn çap etdi. Oňa haýsy ýurtlar girýär? Bu dogrusunda maglumatlar berer. 27 ýaşly türkmen gyzy türkmen lukmanlarynyň näme dogry diýýär goýmagy sebäpli uly kynçylyklara tedawa bolandygyny Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda aýdýar. Paşgabatly aýna bilen höwetdeşligi Pekinde ýerleşýän siýahatçylyk kompaniýalarynyň biriniň baş menejeri bilen interwýuny.
Generally very positive. I mean, people in Turkmenistan tend to be very friendly.
Ondan soň Vienan Dünya Fatli yürüyte gepleşigimizi dinlärsiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýan. Jurnalistlerin ýagdaýyny gözegçilik edýän topar Özbegistany, Belarusy hem Eýrany metbuaty senzura etmekde dünýä boýunça özüni tanadan ýurtlar hasap edýär. Dünýä metbuat azatlygy gününiň öňýäni ýaýrydan hasabatyny düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistler goraýan halkada komitet jurnalistleri hem etmekde, web-saýtlary ýapmak arkaly maglumat almagy çäklendirmäge çalyşmakda bu 3 ýurda aýplaýar. Dolaraq maglumatlar bilen jahan tanıştırar.
Jurnalistleri qoramak boyunca komitetin başlarının ornvatari Robert Mahoney bir neçilin devamında halk qozgolongları sebeple ala dağalayan İran'ın hakimiyetlerinin dünyada internete in bir tenzuralı rejimlerin birini dörü dönüklerini ve onlarca jurnalisti türmeye batanlıklarını aitti.
Iran uses imprisonment of journalists to quash critical news coverage.
Iran tanqidi maglumatlary yoq etmek üçin jurnalistleri türme awatýar. Reforma üçin işleýärler köplenç gadagan edilýär we olaryň işgärleri türme awatylýar. Satelit boýunça efire edýän kanallar we millionlar web-sayt pitiklenýär. Cenzura garşy programmalary anyklama üçin çylşyrymly tehnika ulanylýar.
Sophisticated techniques are used to detect interference with anti-censorship software.
Jurnalistler Qorumak Qoyunca Komitetin 2006-cı illa qatavatına İran metbuatı tenzur etmekte in bellentki yurtların sanavuna durmanlı. Şonun veri yağda yaramadlaşıp Eritreye, Demiradı Koreye ve Siriyadan son İran 4-cü devlet olpu sanavun hatarına koşullu. Üzbekistan'a uzak vaatlap yurdu dolanırıyan Aslam Karimov'un rejimi metbuatı bir gödövçülükte taklayar. Yurttaki ahli qarışsız medya neticeli yok edildi deyip jurnalistleri qorumak boyunca komitiye taydiyar. Mahoney hadir bu yurtta 5 havarçinin uzak mühletli türme tutsoğluğunu baştan geçiriyanlıklarına aydiyar. Oların arasında erk apozitsiya gadetinin 1999-cı yılla tutsoğ edilen işgarları Muhammad Bekjanova ve Yusuf Ruzi Muradova dünya boyunca en uzak mühletli türme tutsoğluğunun birlerini aydiliyar.
No independent media outlets are based in Uzbekistan.
Üzbekistan'a hiç hili qarışsız media idarati yok. Kever daşar yurttaki websaytlar, şeyli hem ahtar stüdler petiklenyar. 5 tane havarçı uzak mühletli türme tutsoluğuna taklanyar. Daşar yurtlu jurnalistler yurttan çıkarlı deyip mahonyay der.
5 reporters are serving extended prison terms. Foreign journalists are excluded.
Jurnalistler qorumak boyunca komitetin cenzura boyunca hatavati websaytların el yeterliliğinin, jurnalistlerin hareket azatlığının ve hususi medyanın işlemeğinin esasına tayarlanırlı. Jurnalistleri qorumak boyunca komitetin sanavunna Belarus 10-cı oruna qoyulubdur. 2010-cı illa geçirilen prezident saylovlarına Aleksandr Lukashenkanın tədirdən saylanmağı bilen yurdun metbuat azadlığına ölüm hopunun avananı qaydılar. Mahoney saylovlardan ve şonun sonku köpçülüklen protestlardan ün hem Lukashenkanın rejimi jurnalistleri ilmi dama cinayetlerde ayıplab geldi ve adından 3 jurnalistin gümürtük ölümünü dengemekte şovsuz hareket etti diyar. Oların arasında 2010-cı illa öz daçasına atılığı tapılan Oleg Biabenin ağdalar. Jurnalistler qorumak boyunca komitetin metbuatı cenzur etmekte en bellentki 10 yurdun hatarına Ekvatoriya Gvineya, Myanmar, Saudi Arabistan ve Kuba var. Türkmenistan, Azerbaycan ve Hıtay cenzur etmekte bir kayan yurtların sanuğunu duruyor.
Dünyada en güçlü sendorası olan 10 yurdun tanığı arasındaki malumatlar bilen tanış oldunuz. Veliyetin programımızı devam ettiriyor. Yepleşik'in kalın bölümünde 27 yaşlı Türkmen gidi, Türkmen lukmanlarının neye doğru diagnoz koymağı sebepli ulu kıyınçılıklara sedevar olanlığını Azatlık Radyosu'na veren interviyosuna ediyor. Başka vaatli aile bilen tövbetleşliği, tekinine yerleşen siyahatçılık kampanyalarının birinin baş menajeri bilen interviyonu, ondan son Zinan Dünya Saatli yürütü yepleşik'ini dinlersiniz. Gözetim programımızı devam ettiriyoruz. Türkmen metbuğatı sağlığı saklayışta ulu öngü ödüşlüğün bağırdığını, Dünya Sağlık Kurumasının 2012-cı yıllakı masalatını Türkmenistan'a geçirmek bağırdı. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ministerinin Kopenhagen'de gepleşikler geçiriyenliğini yazıyor. 27 yaşlı aşkavatlı ayna atlıgı, Hedir daşar yurtların birine rak düğünük keselhanesinde becer galiyar. Oluşu vaat yağdayının ağırdığını, himiyoterapiya kursunu alayanlığını gurrun veriyar. Payitahtlı nehoş kıyızın sözlerine göre, başta Türkmen lukmanları yalınış diyağınız koymadık bolsalar, onun sağlığı hedirki derecesine yetçegim deyleken. Merdan Tarif aynı bilen gurrun da şolli, şol sehvetteşlik dinleyeli.
Aynı, ilk bilen sen özüne hoşluğun, seyledi Türkmen doktorlarının sana bilinen becergisi var adı gurrun versin.
Geçen yıl menin göğsümde küçürek bir çiğ şemele gelip başladı. Men Türkmenistan'a doktorlara yüz tuttum. Olar bana punkt ettiler. Yani göğsüme inge sokup ondan soğukluk alırlar. Olar bağla geçirenlerinden son menine ütköşük hiç tadın yok donaydıp becergi verlediler. Becerge dünyanın pulu çıktı. Bir yarım ay teori becerge alandan son hem çiğ iş hiç ayrılmadı. Tersine ol bir kap ve ulalıp başladı. Маңа соң тәдетін пункт сеттілер. Шоны олар көгісімден суықлығы алып білмеділер. Докторлар чейші кетіп айырып болиянығыны, соңынан әқлі дадың дүдөлжөктігін айттылар. Йөні пластика варады күрін хем йоқты. Докторлар маңа көгісімден чейші кетіп айырарс. Мұннан соң ол тәдетін бітіп, үнкі дұрқына келер дейділер. Бұ ақлы сығжықта дәл ақырын. Үтсөзіні де менен тек дұрмышы чықмадық қыз. Менің дашқы көрінішім мен үшін дейден уажипті. Шол себептен мен операцияны дашары юртта еттірмегі юроме дудым. Мені ілкі білен Ирана етчек болым. Себеп ол ерде медицинаның қаты үсөнігіні көе, шының ялы операцияларын қуы ділянығын айттылар. Эмма хачыны мен терхеде баранымды маңа тенен тек 32 яшамадың дейіп, идіме қайтардылар. Бұ діңе бақаны, бастан соғыма күрінлерді. Ол ерде кімін янына сағлық ресми намалар тапылса, түркмен ресмилері шол адамлары терхеттен geçirmeyerdiler. Bir gedek ol yerde bir oğlancığı gördüm. Onunla saç tüy yoktu. Üsesini de onun renkı katı üç günlü. Karad onun raktan ecir çekkenliğini görüp buluyordu. En atasının göz yaşlarını aramadan hem buna bir bakana tapıp oları terketten geçirmediler.
Dokumentos его вернули, хоть там мать рыда у него.
Nem üçün sağlık resmi namlar tapılan adamlar terketten izine kaytarılıyordu.
Нам тоже так сказали, у нас врачей очень много.
Оларын маңа хем айданлады шуорлы, яғни бізде хем көп санлы докторлар бар, үсесіні де рак кетелер үшін хасахана бар. Шоң үшін бәрді хем бәджер қалп білерсіңіз. Хуу, кетелханалары ол ердәкі тәмейділігі ва аппаратлары сөзім йоқ, әқлі дат қоуи. Йөні яң хем айдышым ялы бәрді кеп докторларды. Бізің докторларымыз хатта биапсиеден датты естіп көрмәндірлер. Мен олара ілкі 100 тонымда оларын илкет мердады шол екен. Олар болса ием улонуштан доолу қаалан пункциян едіп дейінілер. Егер де сен дашары юртта бейджер қалжық болсын, онны қатпар-қатпар ритми намалар топламолы. Шол документлары докторлар қол хем қойынық. Не білейін, белкі қорқысыннан, я ене башқы бір себептен мұны дейінірлер. Хачыны мен ритми намалары иғнажық болынымды, мұның мүмкін дәрлігін айттылар.
Айна, сен сол вақт өзіңді қайсы кеселің бардығыны анық білмейендігіне айттың. Сені Ираны хемгөй өрмендірілер. Сен мұндан соң операция үшін басқы, үшінші бір дәулеті чықмағы басарандығыны айттың. Соң нәмі болды?
Я уехала в другую третью страну.
Оо, мен башка бир дөүлөтө чыкмага башардым. Мен докторлору Түркмөнстанга кечен барлыгларымы ве анализдерими көрсөттүм. Олар ритми намалары кабыл эдип, башка кошмоча баалык кечирмеден операция эттилер. Ачан олар шол чийшиги үтүмдөн чыкканларына, ул жерде рак өсүнткүлөрүнүн бардыгы аныкланды. Дашары уртлу докторлор эмне деп муну бейтип болонун, эмне деп Түркмөнстанга докторлорун муну эденине дейсен хайран калдылар.
Чи были ошарашены, что...
Сен мұндан соң Түркменистаны долонман, бюджергені дашары юртты дауам еттердің, сейлемі?
Да, после этого я уже не обращалась на...
Ого, сейле. Бидің докторларымыздың ялғышы тәвәплі иен менің көзімі доғылы кетіп айырдылар. Химиотерапия аналиян, сачым қалмады. Егер де башта не менің бардығын анықлан болсалар, оны әқлі дат башқачы болырды. Көзім еріні дұрырды. Бұй ашымды хем мұнчо джепаны көрмезді.
В моем возрасте ничего бы этого я бы не видела бы.
Ашхабадлы айна үлен кешірлен сөхбеттешілігі дыңледіңіз.
Түркменстан yine Метбуада да атлы ойынсы танкы деділер.
Не әмі яқсамыз, язы берің дейінлі де, қамар бөстер ешпесінің ешкерлеріні, өз үшіне сен дұры емелегелеріні айтып білдзек.
Бейрегі байбың айтмаса, өзің дұрсіләп білмейсін.
Бұл арыды юрите кептешіңіз дінгілемегі тәсеніз, кептенің 4-ші ұн ағысын, 5-ші ұн ерден эфире сікен адам құқылар кептешіңізді тұрыстан кесірмә.
Өзетім программамызды доуам еттіріяр. Түркменстаны сияхатшы болып барма үшін виза алмақты қиыншылықтарын бардығын айдиян дашар юрт фирмалары да. Өңкі иллар үлін деңіштірліні бейшін біраз еңілдешіндігіні үңі сүріянлер да бар. Пекинне ерлешен Корни Торс адлы ғарашты сияхатшылық компанияның баш менеджері Самин Кокерел білін ғуаншкері шу темадан ғұрыңдаш болды.
Jenap Simon, dasar yurtlar näme üçin Türkmenistana siyahat etmek gowurýarlar?
Mostly they are interested to go because it's not like any other place. Olaryň Türkmenistana sýahat etmegi gowy görmeginiň ilkinji sebäbi Türkmenistan başga hiç ýurda meňzemeýär. Olar Türkmenistanyň nähili ýurtdy bilen gyzyklanýarlar. Çünki Türkmenistan köp adamyň ören az bilýän ýurdy. Şeýlede adamlar dürli ýurtlara sýahat etmek isleýärler. Elbetde olar Türkmenistanyň tebigatyny, tebigi ýadygärliklerini gowy görýärler. Biz olary aşywadyň goloýnaky ýer asty köwata köýülnä alyp gidýäris. Şonuň ýalyda turistler Türkmenistanyň we Eýranyň Arçağındaki dağa siyahat ediyalar. Turistler Türkmenistan'ın medeniyeti varıda az biliyalar. Şonun üçün biz olara Türkmenistan'ın tarihi, etnik toporları, bu teritoriyada olan imperiyalar, milli egin eşikleri, halları varıda maglumat veriyariz.
Traditional dress, I mean that they wear Turkmen culture and carpet.
Olar Türkmenistan'ın halkı varıda neyli fikir ediyalar?
Generally very positive. I mean, people in Turkmenistan tend to be very friendly.
Muman oňyň pikir edýärler. Türkmenistanyň halky ören mulakatly. Meniň pikirimçe, biziň Türkmenistany alyp barýan turistlerimiz Türkmenistanyň halkyna haýran galýandyrlar. Olaryň türkmen halkynyň daşary ýurtlary kese göz bilen garamagyny we olar barada hiç zat bilmeýändigini garaşan bolmakları mümkin. Emma Türkmenistan açyk ýurt. Şonuň üçin Türkmenistanyň köp daşary ýurtly kampaniýalary bar we daşary ýurtlar bilen söwda gatnaşyklary bar. Iň bärsinden Aşyvatda we beýleki uly şäherlerde köp adam daşary ýurtlara açyk ýüzli, ýagny olar daşary ýurtlara ören mulakatly garaýarlar.
Most people there have met and interacted with foreigners, so they tend to be very friendly.
Olar haýsy türkmen naharlaryny gowy görýärler?
Well, all very Central Asian food, yeah, the pilaf, and samsa, manti.
Türkmen naharlary Merkezi Aziýada giň ýaýran palow, somso, manti we şuňa meňzeşlerden ibaret. Şeýlede rus, türk naharlarym köp we olary turistler gowy görýärler.
It's available there, Russian and Turkish food. Tourists do tend to like it.
Ýa-da olar türkmensany nämeni gowy görmeýärler?
Honestly, I don't know. Some people don't like the food.
Sınmaysam bilen mok. Käwirleri, naharlary gowy görmeýärler. Çünki etsiz naharlar beýle gowy däl. Biziň Türkmenistany alyp barýan turistlerimiziň aglawasy Demirgazyk Koreýa syýahat edenler. Demirgazyk Koreýa Türkmenistany garanyny ören ýapyk we ol ýerde daşary ýurtlara bir gülewçülük edilýär. Türkmenistany syýahaty baranlar edil Sowet Soýuzy döwründäki ýagdaýlary görmäge garaşýarlar. Ýagny her ýerde sırlı gullugyň jansyzlaryny görmäge we mehmanxanalaryň otaglarynyň kamera bilen gözegçilik edilmegine garaşýarlar. Emma beýle zatlar göze ilmeýär. Şeýlede olar Türkmenistanyň musulman ýurtlugy üçin spirtli içkilerin gadagançylygyna we giýjeki şuwelenlerin bolmazlygyna garaşýarlar. Emma beýle zatlar asla ýok. Şonuň üçin olaryň käwiri Türkmenistany bir näçe gezek syýahat etdiler. Şeýlede Türkmenistanyň geografiýa taýdan ýerleşişi hem ören möhüm. Sebäbi käwir turistler gadymy ýüpek ýolunu Siyahatının çeğinini Türkmenistan'a siyahat ediyalar. Elbette, Türkmenistan'ın Özbekistan'a siyahat etmek ören amatlı. Özbekistan'a turistlerin ören gowy bilýän Samarkand, Bukhara ýaly belli tarihi yerler var.
And of course, Uzbekistan has many more well-known tourist sites, Samarkand and Bukhara and so on.
Siz Türkmenistan'a siyahat etmek için viza alman kıyınlığını aittiniz. Bu arada cikmecik gürün beräyseniz.
It's very difficult to get visas for people who are from Islamic Republic.
Islam yurtlarının bolonlara Türkmenistan'ın viza almak ören kıyın. Umuman İran'ın, Saud Arabistan'ın, Pakistan'ın ve Yemen'in bolon turistlere viza berilmeýär. Elbette, Birleşen Arap Emirliklerinin biznes edýänlere viza berilýär. Emma olar turist bolup Türkmenistan'a gidip bilmeýärler. Orsiýetin raýatlaryna hem wiza almak biraz kyn. Bir näçe ýyl mundan öň bir ýaş zenanyň öz başyna Türkmenistan'a sapar etmegi kyn meseledi. Häzir bu mümkin. Çynmaýsam uly problema ýok.
So really no big problems to be honest.
Sizin pikiriňizçe häkimetler daşary ýurtda turistleriň Türkmenistan'a köprak barmak üçin näme etmeli?
They should make the restrictions go away basically because
olar çäklendirmeleri ardyn ayırmaly çünki men köp ýurdun wiza bermek bilen bagly çäklendirmeler girdendiklerini bilýärin meniň pikirimçe hiç kim Türkmenistan'a bir kanun barmak ya da o yerde bir kanun yaşamak istemeyer. Bunun ne mi peydası var? Neyim için öz yurdunu izine dolunacaktığı belli rayetlerin Türkmenistan'a barmağına ruhsat vermeli değil. Misal için Britanya'dan Türkmenistan'a varan turist o yerde kalır mı? Bu değişme yalı bir zat. Köprak mehmanhanılar urmalı, vizani mut etmeli ve uçurların sanını köpürtmeli. Bu hemmeler için bekvitli olur deyip oylanıyarın.
And then everybody will benefit. That's what I would suggest.
Siz Pekin'de yerleşen Korya Toru Saatli kararsız siyahatçılık kampanyanın baş menajeri Simon Cockerel bilen geçirilen söhbetleşliği dinlediniz. Gözyetim programımızı devam ettiriyoruz. İnni gedek Zinan Dünya Saatli yürüyüte gepleşikmede yetti. Onu altın amanurduğu idalp bariyar.
Gepleyer Adatlık Radyosu, Zina Dünyası programımızın gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda Gürcistan'la Zina Logikası adlı gepleşimin dürlü diskusyaları dörüdüğüne ünsünü çeker. Gepleşiliği Pragadak Stüdyo'dan men Artın Amanur Zoydar Bariyar'ın Adatlık Tokunlarına alın. Kadirli dinleyiciler Gürcü televiziyasında denan logikası adlı gepleşik cemiyette ayarlar varada negatif harayışını döremeğine metodun oynayan rolü bilen bağlı yetti diskusiyaların peyda olmanı yetirdi. Bu şovhunu tele gepleşikine denanlara tarih, matematika hem ilim bilen bağlı dürlü suallar veriliyar. Ayarlar varsa köp halatlarda onlara cevap verip bilmeyerler. Bu gepleşikin tanqidçileri onun Gürcü cemiyetini ayarlar varadaki harayışlara yaramadı teatir edýänini aýdyp, bu gepleşigiň togtadylmagyny talap edýärler. Gepleşikde dekaltaly, gysga köýnek kiýen ýaş gyzlara dürli suwallar berilýär. Erkek kişiler bolsa gyzlaryň şol suwallara jogap berip biljegini bilmejegini öňünden çaklamagy ýanaşýarlar. Dinan logikasy gepleşigiň ýerine Мака Мачарашвили атлы яш гыйткар ойынчы балет танцчысы атнашар.
Камача батмы бар Мака Мачарашвили.
Икінші гыйт орта кар ойынчы ықтысатшы Алина өзінің химияны қу өрмеянын айтар.
Камача батмы бар Алина.
Гепеш қалп парчы денан гыйтлары 2 тоннады нәчі килограмм бар дені су вал білен юзленер. Еркек кішілер болса өз ара көріңдесікті балет танцчысы чүн бұ су вала жоғап тапмағыңы еңіл болмажағын айтарлар. Бұ гепешік гүнуатар юрт Натен 5-нче класс окуучусунан көп билярмын деген геплешке чалым этер. Оны адатса яшул адамларның чагылардан аз билгәнен аңкланяр. Йөне гүнуатарда өркөлгән геплешкләрдән тапаутлыкта зенан логика затлы геплешкте эркекләргә дәлле дине зенаннара футболлы җериме ургысының узынлыгы нәчә яда Ленин инквизицияның педасы олымы дөньялы дөрле сувалар гөлләр. Бүлешән милләтләр роматның аялары мәсьәләсе белән мәшгульләнгән эксперты Тамар Sebedashvili bu gepleşin ayal gyzlary sagdyn pikirlenmäge ukypsyz lezzet üçin döredilen insanlar hökmünde görkezýänini aýdýar.
The problem with the show is that it's set up so that it does
Bu gepleşin gurnolçu boýunça onuň diňe gepleşe gatnaşan aýallaryň awrayna dep berýär. Eger bu gepleşik adamlaryň sowatlylygyna, intellektual mümkinçiliklerine, ukyplaryna sinamagy niýetlenen bolsa, onuň Оңа хем еркеклерің хем аяларыңа топорларға атнаштырылмалы. Сонна бәтес боларды. Эмма бұ еплесікті құйынан сағам бейлі дәліп, білермен Тамар Себедашвили айтты.
Have a group of men or a group of women knowing or not knowing certain things.
Gürcistan'na ayarlar özlerinin cemiyetteki dep desurlar bilen çäklenýänliklerini aýdýarlar. Şol desurlara göre gürcü ayalı owadan hem asyllı bolmaly. Ayallar üçin enelik borçy beýlik wezipelerden ýokary durmaly. Garaşda tinçler Gürcistan'na Türkiýe Azerbaýjan hem Ermenistan ýaly goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilende aýal erkekleriň deňligi meselesine has köp üns berýänini aýtalarda bu ýurtda hem zenanlar maşgalada gyzorluk ýeşdäki kemsitmeler ýeşe almakda deňsizlik ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Özüni aýallaryň arkasyna tutýan adam hökmünde görkezmäýän inançan Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili, dinanları yuqori dereceli vazifelere bellemek bilen ayarların qiyinçliklarını çözmege dinançyanın orkodiyar. Mutharchun ol yurdun iqtisadiyet ministri vazifesine Vera Kabalyan verledi. Yama prezidentin tanqidçileri 28 yaşdaki qara saçlı göğ gözlü Kabalyanın bu vazife bellenmeginden öngdiñe qaqatının çörek öşürgen kärxanasına işlanın aydıp prezidentin bu sinançının gözü çün edilenin öngü sürerler. Kino hem teatr oyunca bilermen dinan logika saatli gepleşin tanqidçisi CEO Katyashvili Mikhail Saakashvili'nin hükümet başına getiren Beagul revolüciyasından 10 yıla kolay vaqt geçenini aramadan Gürcü dinanlarının statusunu dövrü vaplaştırma uğruna yurtta qatı adı iş edilenin aydiyar.
Katolik ateşi medesok üstüys.
Gürcü erkek kişilerinin köpsi eni de çenini ayar masala öydü eşit dörü diyen gözü yakımlı gürcü qaranyalı arayarlar. Ayarların intellektual işlen meşgullanma ya da profesyonel kariyeratına ünt verme uyalı meselelerin ehmiyeti olsa pese düşürlüyer deyip CEO Katyashvili aydiyar.
Akmiyano başı da seşendik.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Siz Gürcü sanına dinan logika saatli gepleşin dürlü diskusiyaları dörü dönün varı dağı tema başlanan dinan dünyası programmasını dinleyersiniz. Hormatly dinleyiciler, dinan logika saatli telegepleşik başka da bir neçe yurtta şortanına urs ettiğim efire verilir. Gürcü sanına bu gepleşik yolu koyun e-medi kampanyası bu şokun gepleşikte hem erkekler hem ayarlar ile değişip gülüşmeyi arkalı oynalayanın aydıp cemiyetçiliğin basışını aramadan onu tohtatmaktan yüze uğrayar. Yöne e-medi telekampanyası bundan ön hem gender siyasatına koşulşup 2011 yılı cinsi atnaşıklar var da açacağını gürrün etmekten varat olan beyle kıvır gepleşik hem tomasçılara ödürlepti. Yöne ol gepleşik uzağa çekilen yapıldı. Yakın olsa yayılma Celsius boyunca 100 gradus atlı gepleşik çıkarılı. Onunla cins ağırlıkların vekilleri bilen efirde kavar halatlarda kemsedici görünüşte çekileşik geçirilir. Orta tosunlarının Gürcistan'a hücum etmeyi varada kalp reportajı ile tanılan imedi kampanyası özlerinin uzak vaxtın devamını qadağan edilen meseleleri qozğamağa sinanç yanıqlarına aydıp öz telekanallarına dava dörü diyen gepleşiklerin tayyarlanmağını düşünür yer. Yöne denan logikası gepleşiklerinin yekici sanına tomoş edip qaharlananı Teo Katyashvili yalı denanlar şeyle düşünüşü kavul etmese gerek. Ola şeyle yağdayların Gürcistan'ın metuotuna aram aram duş eleyenin aydıp yurdun gazette jurnallarına hem televiziyesine ayarlarla bağlı ve beylikli meselelerin kavar haratlarda yengil kirlilikle katı yüzlü qoğulyanın aydı. Türkmen Helsinki Fondunun yolaştı Tecul Bigmedova Gürcistan'a demokratik kımmatlıklarının Орнаштырма орынна көпесерің едіріянына қарамадан, бұй ордың еңізі және кетшіс дөрі басынан әтшіянығын айдар. Кетшіс дөріне орта, өңі қадаған әділен меселлерін қоз қолмағы, дүрлі проблемалар лен вағы, дискуссияларың кетшілмегі мақсус деп, Hukuk koruyucu aydiyar. Yöne ola CEO Katyashvili'nin aydınlar bilen ilalaşıp, şeyle meselelerin qoz olmağına değerli oların nehili yollar bilen qoz olmağına köprek üns vermeliğini nıhtayar.
В этом случае нужно строго различать, что означает свобода слова и что означает этические нормы поведения журналистов, репортеров.
Тәжүл Бигмедова сөз метуат адатлы үлен журналистерің этики нормаларының арасында тапаудың анық кеткетленменің мөхімдігіні верлігер. Ayarlar varadaki qarayışlara yarama təsirini yetiriyen gepleşikler yayılma berilmedi ala ayarların özlerinin aktif olmaqlarının zirurduğunu olaydiyar. Dinanlar mertebetini saklap, öz haq hukuklar vaatda görüşün halatına dürlü kemsizici gepleşiklere yol berilmedi Türkmen Helsinki Fondunun yolaşısı Tecuhulu Bigmedova Azatlık Radyosu ile Söhbetleşik'te verildi. Hormatlı dinleyiciler, Zena Dünyası programımızı qozğalan bu mesele var da siz ne mi pikir ediyorsunuz? Bizi yazın, can edin. Bizim e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Sizin pikirlerinizi araşıyoruz. Şunun ile Zena Dünyası programımızın vakti tamamlanını gepleşik Pragadaki stüdyodan men altın amanlıkla izalıp vardım. Biz maşgala avadançılığını arzu edip sizle hoşçakalın.
Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelligi hem gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Ýoşan anyny gurban redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.